non è dato di ciò Dio di ciò nessuno per tutta la mente. Parlo questo breve breve. Dar, scrittura la mone valabile. Și puteri încântate vremurile, mai ales în vremurile grele. O să vă citesc din capitolul 23 din Facere, pentru că am ajuns la capitolul 23. Capitolul 22 este capitolul jertfei lui Isaac, sau faptului că Dumnezeu a cerut să-l aducă jertfei lui Isaac și nu s-a mai, n-a mai fost nevoie după aceea. A fost o încercare, a fost o... Dar mai mult de încercare decât această încercare, cum am spus, a fost o lămurire, poate și a puterilor îngerești. Și nu numai a puterilor îngerești bune, ci și a puterilor îngerești rele. Adică a celor care au căzut. Pentru că Mântuitorul ne spune prin Sfântul Apostol Pavel că și ne zice, oare nu știți că voi veți judeca îngerii? Zice Pavel despre noi creștini. Zice, oare voi nu știți că veți judeca îngerii? Și bineînțeles că nu vom judeca îngerii buni. Adică Mântuitorul ne spune foarte clar și vor veni îngerii, va coborâ la sfârșitul veacurilor Fiul Omului împreună cu toți îngerii săi. Vor rămâne cerurile goale. Toți. Și aceștia vor despărți, cum desparte ostoloile de capră, așa va despărți, vor despărți de-a dreapta și de-a stânga pe cei buni, de cei răi și toate celelalte. Deci nu pe îngerii aceia și nu ne spune nici cum că, dimpotrivă, ei cumva separă lucrurile și descoperă adevărurile. Mai ales, mai sunt și alte pilde cu sămânța din țarina și cu neghina care apare în țarina de grâu. Și când zice, ei vin îngerii, că de fapt Mântuitorul spune că sunt îngerii, vin îngerii la stăpân și zic, Doamne, n-ai semănat tu grâu, de unde dar neghină? Și Mântuitorul sau Dumnezeu zice, un om rău a venit și a semănat neghină și îngerii zic, poruncește să mergem să smulgem neghina, adică ei sunt lucrători ai a despărțirii binului de rău, a lămuririi lucrurilor. Și el zice, nu, că nu cumva se smulgă o dată pe neghina și grâul, lăsați până la sfârșit. Și când va fi la seceriș, să împărțiți atunci grâul de neghină, adică îngerii, adică sfârșitul veacurilor. Atunci se împarte și desparte grâul, adică îngerii știu care e grâul, știu care e neghină, o văd. Ei cumva cunosc, ei cumva ne judecă, nu că ne judecă, ei cumva știu dinainte, cum vă spuneam, conștiința însăși ne vădește că suntem de o parte sau de alta. Nu e nevoie de judecata a nimănui, îngerii văd acest lucru. E ceva, e ca și cum tu știți, există povestea lui Esop. Esop, marele învățat, marele, nu știu cum să zic, înțelept al Greciei antice, era din Samos. Cei care a fost în ultimul pelerinaj prin Samos, era din insula Samos, Esop. Și se spune despre Esop că trebuiau să culeagă, cred că smochine. Da, cred că smochine, dacă nu curmale, dar oricum. Erau puși să culeagă smochine și erau niște lucrători răi care mâncau pe săturate smochine și el nu mânca pentru că așa le spusese stăpânul. Vă pun aici, era un stăpân al locului care a zis, vă dau atâtea într-o zi și să nu mâncați din smochine și toate celelalte. Și ăia erau nepăsători și mâncau și îl vedeau așa mai amărât, mai necăjit, mai al nimănui și l-acuzau pe el. Când venea stăpânul, zicea, unde sunt smochinele mari, care nu știu ce, că na, fiecare smochină avea unele mai mari, mai deosebite și stăpânul le ochea. Ah, uite, una mai deosebită aici. Și ăla dispăreau, că le mâncau ăștia. Și când ei erau înțeleși între ei. Și când întreba stăpânul, dar unde sunt smochinele? Și ziceau, Esop, el le-a mâncat, l-am văzut noi. Cum să nu crezi 7 oameni care zic, el, bietul Esop, ce poate să zică? Dar Esop era înțelept. Și ai stăpâne, nu eu. Ai, nu tu, păi 7 oameni zică tu și tu zici că nu. Ce poți să spui? Și cum puteai? Și zice, haide să facem așa. Iată, vom face o apă caldă cu săpun și o vom bea și noi, eu și ei. Și ei, nu știu, era un săpun, nu vă închipuiți că era săpun fapt. Ce săpun? Săpunul cum făceau bunicii noștri, cu sodă caustică și cu grăsime de cine știe ce animale. Probabil că era nici măcar de porc. Cine știe ce grăsime se făcea la țară cu grăsime de porc. și amestecai chestia aia cu apa aia caldă și, și trebuia să o bei și vomai, imediat, instantaneu vomai. Știi ce? Vom face așa și să vedem fiecare ce va voma. Și au vomat toți și e sob nimic, că nu mâncase nimic, iar ceilalți toți m-ați mochit. Aha! Deci, exact așa, v-am dat exemplul ăsta ca să înțelegeți, e ca și cum ar scana îngerii. Ei nu au nevoie să vomiți ca să vadă ce în tine. Exact așa îngerii cunosc, vor vedea noi partea bună sau partea rea, fără să mai, nu putem noi să acoperim cu mantia, să ne prefacem, să vociferăm că nu, noi suntem buni, că... Adică niște lucruri atât de clare, ești neghină și asta basta, se vede clar de la o poștă că ești neghină, adică... Deci ei vor fi oricum îngerii care ne vor despărți, ne vor lămuri. Și atunci noi nu pe îngerii aceștia îi judecăm. Atunci care înger? Și toți părinții spun, Pavel vrea să spună că pe îngerii căzuți. Și atunci cum îi vom judeca? Nu că îi luăm noi și zicem, sărsăilă, să vină aici. Și noi, de ce ai făcut aia atunci? De ce nu? Exact cum nici cei 12 apostoli poate ați auzit astăzi în Evanghelie pe care le-a citit Mântuitorul, le-am citit astăzi de la Luca, că Mântuitorul le spune celor 12, iar voi veți judeca, veți sta pe scaune de judecate și veți judeca cele 12 simiția lui Israel, le spune înainte de sfârșitul veacului, de sfârșitul lui. De, mai era puțin și urma să fie arestat, urma să fie să patimile și tot ceea ce urmau, răstignirea și moartea. Despre ce judecată e vorba? Adică nu înseamnă că ei 12, adică vă închipuiți în ce sens, hai să ne gândim, apropo că a fost judecată de apoi, despre judecată de apoi duminică. Acum, dacă tot am ajuns la asta, vă puteți închipui că ceea ce a spus Mântuitorul, că va veni și va coborâ cu toți îngerii săi și îi vor despărți oamenii pe cum despartă căstorul oile de capre și va zice celor de dreapta și va zice celor de stânga. Înseamnă că Mântuitorul n-a spus adevărul, că trebuia să mai zică. Vor fi și cele 12 tronuri așezate, 6 de o parte, 6 de alta, evrei într-un loc acolo special, judecați pe seminții, împărțiți, seminția lui Manase, seminția lui Dan, seminția lui nu știu care. Și vor sta acolo să judece și personal fiecare apostol a judecat pe seminție și... Nu e așa, deci nu e așa. Și atunci în ce sens zice Pavel că noi, creștinii, vom judeca pe îngerii căzuți? Și în ce sens zice Mântuitorul că cei 12 apostoli, Iuda căzând, Matia în locul lui, sau Pavel, nu știu, că de aceea între apostoli, când se pictează deasupra pe iconostas apostolii, în general se pune Matia în locul, care a fost ales în locul lui Iuda, dar se pune și Pavel, pentru că Pavel a fost ales de Dumnezeu direct, adică ce să mai... Și Matia, bietul de el. Oricum, prin tragere la sorți. Și tot, cumva, tot primul lui Dumnezeu a fost ales. Oricum, ce fel de judecată va fi aceea? E un fel de judecată prin vedere ca în oglindă. Nu știu cum să spun. Nu e o judecată că noi ne vom apuca și să luăm. Tu, Aghiuță, ai făcut chestia atunci și nu te-ai îndreptat. Și luăm pe... Satanail și zicem, nu, tu ai făcut așa, așa, nu, că nu suntem cine. Credeți, vă imaginați asta, că atunci sau vă imaginați că Petru va lua seminția lui Manase și o va pe fiecare în parte și va sta acolo, păi trebuie să stai, ca să judești tu ca om, ar trebui să stai, vă dați seama cât s-au împrăștiat și câte generații după generații și sunt fiecare seminție și cât s-au născut din ele, ar trebui să stea o veșnicie, să te judece detalii de... Nu. Și aici se referă Dumnezeu la faptul că exact și trebuie să luăm cuvintele lui, exact cum zice oamenii din Sodoma și Gomora sau oamenii din Ninive vor veni la judecată cu neamul acesta, zice Dumnezeu. Dumnezeu însuși zice, vor veni bărbații din Ninive la judecată cu neamul acesta și vor birui la a doua venire. Deci, tot așa, înseamnă că vor fi judecăți personale, particulare, pe acolo se ocupă ăștia din Ninive cu ăia din Horazin și din Betsaida și nu. Și vor ieși biruitori pentru că, zice Mântuitorul, acolo a fost mai puțin decât este aici. Deci acolo la Ninive a fost Iona, care era un proroc oarecare, un ursuz, un... Știți că era cel mai obsus dintre, dintre proroci. Cel mai butucănos așa și plictisit. Era foarte plictisit. Deci știți și, ne, și câțiva părinți vorbesc despre asta, dar Petru Creția insistă pe asta și cred că e așa. Insistă, el studiind textul în original și citindu-l cu atenție, cartea lui Iona, din Vechiul Testament, constată că era cam ursuz tipul. Are un moment, are un moment. Vă dați seama? Și așa... Ah, multe am de vorbit, dar nu acum. Nu acum. Deci, cel care a fost în, în acolo, la Ninive, a fost un oarecare, un proroc ursuz, care a strigat pe străzi. O să muriți, o să muriți, la, 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 nu știu ce, nu știu cum. Un oarecare. Și totuși, cetatea aia s-a tulburat, s-a cutremurat și s-au pocăit cu toții și s-au întors și au trăit în curăție și au ținut 3 zile de post aspru și ei și copiii și vitele și animalele și toți, 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 ca să ierte Dumnezeu, deși omul ăsta era închinător unui altui Dumnezeu, nu era al lor. Dar totuși ceva le-a mustrat conștiința. Și zice Dumnezeu, iar aici este mult mai mult decât Iona, cine a venit la voi, cine a venit în Betsaida, în Ierusalim, în Capernaum. Și voi nu ați crezut că până la urmă ăștia, care, ăștia de aici l-au răstignit. Pe Iona nu l-au răstignit nimeni, din potrivă l-au crezut și au început să asculte de el. Pe când aici e altfel. Această judecată nu este așa că se vor judeca unii pe alții și nu, ci prin oglindire, adică stai așa, exact cum zice Mântuitorul. Păi stai așa. Uite, oamenii ei au fost în stare pentru un proroc mult mai slab. Sau va veni la judecată cu voi, cu voi, cu evrei. Regina Saba, regina din Saba, din, din Pustietați, regina din Etiopia, care a venit să caute pe Solomon de la capătul lumii să-i audă înțelepciunea. Adică a venit și a lăsat ea regatul. Știți ce periculos era în perioada aia să-ți lași regatul? Și acum, dacă pleacă Putin pe nu știu unde, poate vine unul și... Îi ia locul, că oricum face multe prostii și trebuie să fie cumva locuit. Și nu pleacă. Ce să mai zicem dacă pleacă ăsta al ucrainenilor? S-a terminat imediat. Deci și acum, dacă e atunci, dacă e atunci să pleci tu, să-ți lași țara într-o călătorie nesfârșită cu caravane, cu... Păi era pericol total. Ea și-a asumat un pericol absolut și ca femeie, că oricât de mare era caravana, dacă ataca cine știe ce rege, sau trebuia să treacă prin Egipt, dacă egiptenilor nu le convenea ceva, o luau, un... o arestau și o pașocurau, ucideau, făceau ce vreau cu ea. Deci femeia asta și-a lăsat țara, a umblat în pericole imense, și-a pus în pericol tronul ca să vină să-l asculte pe Solomon. Deci atât de mult a fost impresionat de... Înțelepciunea lui Solomon, auzise ea de acolo ce cuvinte spune Solomon, cel mai deștept dintre oameni, și a venit să-l asculte și zice, și voi aveți aici mai mult decât Solomon, zice Mântuitorul, vă dați seama? Și voi nu trebuie să faceți, nu mai ieșiți din casă, zice, cine, ce zice, nene ăsta, ce zice pe aici, hai să auzim și noi. Deci nu trebuia să faci nimic special, umbla el prin fața casei tale, de mii de ori, prin toate orășelele, satele, umbla în sus, în jos, el mergea după ei. Nu trebuia să vii ca regina din Saba, de la capătul lumii, să-l asculți pe... Ei, nu în sensul că regina din Saba a venit să judece pe evrei, ci privit în oglindă te simți groaznic. Adică față de regina din Saba, tu ca om și noi creștinii. Ne simțim, domnule, femeia asta chiar a fost serioasă. Chiar a vrut să cunoască și a vrut să cunoască niște lucruri mult mai puțin valoroase decât le cunosc eu sau să mi se pun mie în cale și eu cumva le iau de râdere sau nu le bag în seamă sau... Să cotesc așa, că de la sine înțeles că mi s-au descoperit mie. Deci, în sensul ăsta, zice, este și judecata evreilor de către apostoli, în sensul că ei, fiind oameni săraci, oameni necăjiți, pescari, cunoscători ai legii, dar într-o anumită măsură, totuși au putut să discearnă, să vadă adevărul, să-l urmeze, să-și lase casă, să-și lase masă, să-și lase tot, să-l urmeze pe Hristos, să-și pună în pericol viața, până la urmă și chiar unii dintre ei să moară în afară de Ioan. Toți au murit și Ioan a fost și el persecutat și a trecut prin mărturisirea credinței, adică bătut, scrijelit. Oamenii aceștia simpli, pescari, oameni care ar fi zis, ce treabă am eu, ăia bogați, ăia deștepți, ăia șefii de pe la Gamaliel, de acolo de sus, mari, mari preoți, ăia se ocupe, ce să mă bag eu? Și totuși oamenii ăștia și-au lăsat toate și s-au dus pe Hristos. Ei, această curăție, această simplitate a lor, această jertfa lor până la un moment Hristos va fi ca o judecată neîncetată în fața întregului neam evreu. Voi nu l-ați crezut. Voi de ce nu l-ați crezut? Uite ăștia 12 și cei 70 și cei... i-au crezut și alții și uite cum au murit. Mai degrabă, cred că sfârșitul veacurilor și judecată de apoi e o deschidere a minții spre înțelegerea globală a întregului. Exact cum tu habar n-ai acum, de exemplu, dacă n-ai citit niciodată nimic din istorie, habar n-ai de ce sunt aceste, sau de unde sunt aceste zvâcniri sălbatice ale rușilor. De ce sunt ei așa? Dacă habar n-ai avut ce s-a întâmplat în secolele trecute, nu înțelegi nimic. Este o aberație, o prostie. Dar după ce cunoști mai bine toată istoria, altfel vezi lucrurile, exact cum cunoști și despre un om. Adică îl vezi că are, nu știu ce ticuri face așa, sau nu știu cum face și zici, aaa, și asta. Și... dar după ce afli că ăla a fost terorizat de taică, sau nu știu ce, bătut zilnic sau așa, altfel îl vezi, îl înțelegi altfel. Ci ți deschide mintea și ochii să înțelegi și să-l poți primi pe omul ăla. E așa, așa va fi la sfârșitul veacurilor o deschidere a minții, a înțelegerii întregii istorii și a fiecărui om în parte. Și a vieții tale și de-abia din perspectiva aia se vedea tu viața, nu îngustată și înghesuită în tiparul tău, judecând după unul, după altul, că ți s-o părut, că ăla, că nu știu ce, că comparații minimale acolo într-un mic pahar cu apă, cu unii de lângă tine, ci o, dintr-o perspectivă universală, imensă, după ochii lui Dumnezeu, adică vezi prin ochii lui Dumnezeu, asta înseamnă și o deschidere spre înțelegere, ceea ce e extraordinar, dar în același timp este și o deschidere. Dacă ai fost pe calea cea bună și te-ai străduit, chiar dacă ai înaintat foarte puțin, deschiderea acestui ochi interior al sufletului prin cunoașterea a lucrurilor, a tuturor fapturilor, a lucrurilor, a întâmplărilor, te ridică spre bucurie, încetul cu încetul, chiar dacă n-ai înțeles nimic în viață, ai fost un săran simplu, un om, dacă ai avut încredere în Dumnezeu și ai zis, mă, știe Dumnezeu ce știe, nu știu, nu înțeleg, dar mergem pe încredere și mergi mai departe așa, pe încrederea ta în Dumnezeu și cu nădejde în El. Chiar dacă nu înțelegi tu foarte bine, acest tip de deschidere a minții și a inimii din cursul vieții te ajută ca după aceea când se deschide inima și mintea și o să înțelegi toate lucrurile, acestea să nu fie pricină de durere fără sfârșit și mustrare conștiinței, știți? Pentru că ai mers înainte pe calea cea bună fără să fie nevoit să știi foarte, 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 foarte multe. De exemplu, noi acum zicem, de ce îngăduie Dumnezeu? Sunt mii de lucruri pe care aș putea să le spun sau ar putea să spun alte. De ce a îngăduit? Nu a avut Dumnezeu acest război. Nu a avut. L-a îngăduit. Probabil că l-a amânat mult timp și a oprit mult timp nebunia multor oameni de a începe acest război. Dar până la urmă l-a îngăduit. Aș putea spune foarte multe. Și poate că, și mai ales dacă am vedea la sfârșit efectul în timp și a generațiilor care vor veni și schimbările ce se vor face, am zice, domnule, acum înțeleg de ce a îngăduit Dumnezeu. Dar și am putea accepta, mai ales dacă am vedea dintr-o dată în timp tot ce înseamnă, tot ce a însemnat și tot ce va însemna și toate urmările, am putea zice, da, înțeleg și numai așa se poate, altfel nu se poate. Exact cum Părintele Arsenie Voca se ruga pentru Occident și zicea să nu vină războaie, să nu vină necazul mare, să nu vină... pentru că sunt păcate mari, el știa că acolo se întâmplă deja păcate mari. Noi aici în comunism eram într-o perioadă blocați acolo. El știa că acești oameni deja se deschideau spre păcate foarte mari și se depărtau de credință enorm și se ruga pentru ei și un înger al lui Dumnezeu spune cineva care mi-a povestit, i s-ar fi arătat într-o noapte când el se ruga pentru oamenii aceștia și zicea, nu te mai ruga pentru ei, nu știu, ceva de genul ăsta. Și a deschis mintea să vadă ce fac oamenii aceia și în ce păcate se lășuiesc și spre ce rău coboară. Și el a văzut și a zis, înțelegi, deci trebuie să vină și vreme de încercare și de ispitire. Și el a zis, da. Și atât de convins a fost după ce a văzut, încât a zis, Doamne, mai repede să vină. Adică a ajuns să zică, atunci dacă asta e singura salvare, singura oprire din tot dezastrul ăsta și dacă toată lumea, această generație după generație coboară spre ea, mai bine mai repede să vină, mai repede să vină, înțelegeți? Dar de-abia după ce ți s-a descoperit și ai văzut, poți să zici cu tot sufletul. Ești mare să poți înțelege, să poți zice, înainte de a afla toate detaliile și toate, dacă poți zice, crezând lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu a îngăduit, nu înțeleg, mă doare mintea, mă doare inima, pentru ceea ce văd, pentru ceea ce aud, nu înțeleg de ce s-a întâmplat asta, dar mă plec nu în fața voii lui, ci în fața îngăduinței lui. Trebuie să faceți distinția. Că îngăduie, dacă a îngăduit răul asupra fiului său și n-a oprit mâinile ucigașilor și libertatea oamenilor n-a luat-o, așa a îngăduit și libertatea nebună de acum, înțelegeți? Dar există un bine până la urmă, undeva, nu numai dincolo, și aici în veacul acesta care va izvorâ din tot necazul și nenorocirea asta. Exact cum înainte de a se întâmpla toate dezastrele astea, chiar au venit câțiva oameni și ne-au zis că părinte, știți că dumneavoastră a zis că vai, numai un război poate opri asta. Și uitați că nu știu ce. Eu am zis așa pentru că lucrurile mergeau din rău în mai rău. Oamenii strângeau tot mai mult cercul posesia asupra celorlalți, cercul lipsirii de libertate, cercul păcatului, îl strângeau tot mai mult, libertatea omului se îndepărta tot mai mult, oamenii preferau să intre în societăți de astea foarte închise și depărtate de Dumnezeu și cumva în care totul te poate să fie urmărit, totul poate să fie controlat, totul poate să fie... Și lucrurile se duceau mai mult spre păcat. În același timp, pe lângă tot controlul ăsta, lumea mergea spre păcat, spre... Toate păcatele lumii începeau să fie îndreptățite și îngăduite și iertate și lăsate. Numai virtutea nu mai era bine văzută. Și am zis, așa ceva și tot tăvălugul ăsta care mergea spre rău nu poate fi oprit decât printr-un război. Ce poate altceva să oprească lumea? Pentru că lumea mergea cu o viteză incredibilă spre rău. Trăind în bine, în plăcerile lor, în comoditatea lor și acceptând tot mai mult viciile ca și virtuți și alungând virtuțile ca și vicii și socotind că-i firesc și decupând tot mai mult libertate și socotind-o că nu ne trebuie libertatea aceasta spirituală, interioară, ci numai o libertate exterioară de a ne plimba, de a ne distra, dar restul nu are nevoie de această libertate interioară de a alege, de a... Și am zis, nu poate nimic opri decât un război. Acum e aberant și pare josnic să zic, poate că Dumnezeu a îngăduit și pentru asta. Nu știm cât de grave ar fost lucrurile și în ce cum s-ar fi azvârlit la vale lucrurile dacă nu venea nebunia asta. Asta e și ea un dezastru. Dar e alegerea noastră, că n-a fost voia lui Dumnezeu. A îngăduit până la urmă. Nu știm. Dar toate astea le spun ca să înțelegeți că până la urmă nu știm și că cei care pot să zică, Doamne, dacă Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat, precum a voit Dumnezeu așa, a făcut, că acest cuvânt spus de Iov și repetat de noi, e mai mare decât... Sunt mai mari cei care pot îngădui și înțelege voia aceasta lui Dumnezeu, îngăduința aceasta lui Dumnezeu, zicând, nu știu, dar merg pe mâna lui Dumnezeu, că știe ce face, decât cei care cer răspunsuri, cer explicații, cer nu știu ce, se tulbură peste măsură, se ispitește, se învârtoșează motivul lui Dumnezeu. Oricum, în momentul când vom vedea toate aceste adevăruri, de ce Dumnezeu le-a îngăduit, nu că le-a vrut, le-a îngăduit în timp, anumite libertăți ale oamenilor pe care Dumnezeu le-a îngăduit, după ce le vom vedea la sfârșitul veacurilor și vom vedea tot folosul lor și rostul lor, atunci cumva tot păcatul nostru se va vedea, toată răzvătirea noastră, toată împotrivirea noastră, toată răutatea noastră, toată spaima, frica că Dumnezeu nu-i cu noi, că ne-a lepădat, că nu știu ce, se vor vedea foarte dureroase, foarte urâte, foarte, nu știu cum să spun, în toată urciunea lor. Dar nu numai acestea, și păcatele noastre, că acestea, gândurile acestea de deznădejde și de învârtoșare sunt numai un bun teren pe care să poată locui și să se poată hrăni toate păcatele, toate viciile, toate răzvătirile, toate comoditățile, toate, am citit multe jurnale ale celor care au trecut prin al doilea război mondial, că în timp ce pe front se murea și era necaz mare, în țară era o adevărată plăcere după ce trecuse cam un an de zile, să știți că se va întâmpla și asta, dacă Dumnezeu m-a gândit să se prelungească lucrurile. Un an de zile a fost frică mare. Spaimă, toată lumea, vai, 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 să ne facem bagajul, că poate rămân, că poate rămâne, că nu știu ce. După care, dacă oamenii au văzut că lucrurile merg mai departe și că nici nu prea au unde fugi, că peste tot era așa, au trecut la o distracție așa universală. Hai, domnule, să ne distrăm că mâine murim. și făceau păcate cu o ușurință și trăiau în păcate cu o ușurință și treceau peste orice regulă morală, oricum nu are rost, oricum uite ce ușor se moare, uite, oricum poate să ne cadă bombă în cap, deci ce rost are să ne mai consumăm. Și așa s-a întâmplat și cred că e periculos să se întâmple și cu noi în scurt timp lucrurile acestea. Dar oricum, întorcându-ne, doar în sensul ăsta înțeleg că îngerii, noi vom judeca pe îngeri, adică de-abia după de-abia și în sensul ăsta și în celălalt de care am vorbit, adică îngerii îngerii diavolii căzuți, diavolii vor vedea pe acești oameni în trupuri, acești oameni simpli, acești oameni care au dus povara și greutatea zilei, au dus necazurile zilei și care, iată, au putut să rămână nădejduind în Dumnezeu, au putut să rămână crezând în Dumnezeu, au putut să rămână supunându-se lui Dumnezeu, iar ei, care erau îngeri și trăiau într-o libertate fără de moarte și alegere orice și puteau să facă orice și într-o clipă, cum zicea Părintele Cleopa, Tokyo, Berlin, Londra, ei sunt acolo în clipa aia, dacă vor să fie. Adică nu există oboseală, nu există stres, nu există nimic. Și ei n-au putut și s-au răzătit mântuirea lui Dumnezeu, iar aceste făpturi plăpânde și plăpădite și amărâte și chinuite, care își duc crucile în spate, au putut să ducă până la sfârșit greutatea și zăduful zilei. Ei, în fața acestor mărturii, îngerii se vor rușina. Vor fi judecați de însăși prezența acestor oameni. În sensul ăsta, nu are, nu știți voi că veți judeca îngerii? Nu că ne apucăm noi să-i judecăm, că nu știm, nu putem. Dar, văzând pe cei dintre noi care au păstrat credința, care s-au luptat, sau care au căzut de 1000 de ori, dar s-au ridicat de 1000 de ori și au încercat de 1000 de ori, văzându-i pe aceștia, îngerii se vor rușina. Și conștiința, așa cum pe noi ne mustră, și pe ei va mustra însutit în mit, pentru că acolo conștiințele se vor descoperi. Nu cunoștințele se vor deschide, cartea cunoștinței, nu cunoștințelor informațiilor, ci mai mult cartea conștiințelor. Adică se va deschide coperta cărții conștiințelor. Până atunci, cumva, noi avem șansa asta de a ne acoperi conștiința, de a ne preface că înțelegem, că nu înțelegem, de a ne ameți, de a ne droga, de a bea, de a munci până la epuizare, de a ne acoperi conștiința așa, de a face tot felul de lucruri, de a înlocui ceea ce ne sfătuiește și ne spune conștiința cu alte chestii care ne plac nouă și merge, dar și ăstea sunt bune, uite mie asta îmi place să fac. Și să nu ți-a ascult conștiința. De a găsi tot felul de soluții, dar până în momentul în care se vor da la o parte aceste percepții ale conștiinței, se vor deschide cartea conștiințelor, ca fiecăruia în parte. Și acel strigăt care până atunci a fost acoperit, n-ai cum să-l mai acoperi. Și îngerilor căzuți, conștiințele le-au fost sau le sunt cumva acoperite de propriile lor voi și alegeri. Că, de exemplu, când Dumnezeu vine la cei doi demonizați în Gadara și ei strigă și zic, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Adică e clar că ei ziceau, păi atunci, la sfârșit, când se va deschide calțile conștiințelor, o să fim oricum chinuiți de propria conștiință și o să vedem tot. Dar până atunci ne prefacem că nu înțelegem. Mai avem timp de distracție. Ca un copil care știe că are peste 2 săptămâni examen, dar zice, da, Doamne, mă distrez, Doamne, mergi și seara asta la petrecere, mâine, nu știu unde, wow, ce mult timp o să fie, oh, o poștă de vreme. Și îți mai pierzi vremea cu ceva. Îți găsești motiv să nu te... Și zici, după aia mă duc și mor acolo în fața profesorului. Și gata, ce o să fac? O să mă moare și gata, am scăpat. Și nu-ți faci probleme, adică încerci să-ți acoperi conștiința. Așa sunt demonii. Așa sunt acei doi demoni și așa sunt toți demonii. Dar în momentul acela se desfac, se deschid cărțile conștiinței și gata, ce să mai poți face? Adică nu mai este cu ce să le acoperi. Asta este judecata cea mare. Nu mai este cu ce să le acoperi. Ori pentru cei care și-au crezut conștiința, au încercat să urmeze, s-au străduit, au căzut de mii de ori, dar au încercat din nou și au mers pe încredere în acest glas al conștiinței și al cuvântului Dumnezeu, chiar dacă ei au făcut păcate multe, faptul că au mers pe încredere și s-au străduit la un nivel minimal, dar s-au străduit, deschiderea acestor conștiințe e o deschidere spre lumină. Până la urmă, vor fi purtați de brațele părintești al lui Dumnezeu spre împărăția cerurilor. Dar pentru cei care n-au crezut acea conștiință și n-au vrut să o creadă și s-au răzvrătit împotriva ei și nici pe Dumnezeu, nici cuvintele lui, deschiderea conștiințelor nu va fi ușoară și nu va fi bună. De aceea, nu neapărat trebuie să ascultăm desăvârșit de conștiință până la sfârșit și să facem toate faptele și atunci Dumnezeu vine și zice, ai făcut, ai făcut. Nu. Ci trebuie să te împaci cu ea până la sfârșit. Adică, dacă tu ajungi să te împaci cu ea, adică să te, cumva să o crezi, să o urmezi, căzând de mii de ori, dar încercând să o crezi, să o urmezi, ai șansa. Dacă tu nu o crezi și nu o urmezi și tot stai împotrivă cu explicații și cu tot felul de logici și cu silogisme și cu explicații, cum făceam și eu și cum fac, atunci ea nu se va împăca cu tine și nu te poți împăca cu ea și ești într-o ceartă cu ea și nu va fi bine. Și o să vă citesc din capitolul 23 după ce dacă despre ce am vorbit aveți întrebări, puteți să întrebați. Este aici? Acum și-o poate că nu mai trecem la capitolul 26. De câte ori pe zi să mă uit la știrile legate de război? Mă uit cam des și mă întristez. Nu zic că dacă te uiți dacă te-ai uitat de două ori dimineața și seara, așa, 10-15 minute ar fi destul, pentru că oricum ar fi prea multe și vezi prea multe. Oricum, televiziunile și toate site-urile și toate canalele de toate tipurile prin care vine au această, nu știu dacă ați observat, au această dorință de a te speria, de a te ține legat acolo, de a te face să încep. Sunt special alese titluri, deci ele au trecere și au mai mare importanță și vor veni mai mulți să aducă acolo, eu știu, reclame și așa, în momentul în care se dovedește că ei au fost vizualizați, deschiși și văzuți de cât mai mulți. Și atunci toate titlurile sunt Putin a hotărât, România e gata, nu știu ce. Și fac, citești acolo, trebuie să intri, știți, ca să vezi că el nu spune ce a hotărât și ce e gata cu România. Dar acolo când citești, zici, a hotărât și Putin, după ce România a hotărât că nu va mai lăsa avioane străine pe aici, în cerul românesc, și Putin a hotărât că atunci nici noi nu mai lăsăm. Adică niște chestii sau la orice, dar o să vedeți asta peste tot și atunci și la orice, un mare artist a murit, România în doliu, ești un nimeni acolo. Chiar mă gândeam, lume, e foarte frumos să mori în vremurile astea, că după aia și tu ești un om extraordinar. În sensul că și de tine zice, un mare după și tu erai nimeni în drum pe acolo și tu nu erai. Dar ea ca să insiste și să bage oamenii în sperie și să pună să deschidă, chiar te transformă într-un și mare actor, mare judecător, mare medic și dintr-o dată toți devin mari, 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 când tu nu erai. Erai tu un om care toți oamenii. Și aproape totul în știrile acestea sunt făcute cumva, asta e una dintre ele. După aceea, diferitele canale de televiziune, de știri, sunt în așa fel făcute și ca să te țină tot timpul, zi și noapte, numai cu ochii acolo și acum, la ora nu știu care, vom transmite, e sfârșitul lumii, ce mai gata, hai, numai la noi auziți aceste lucruri. Adică, și exagerări, gata, cecenii sunt acolo pe drum, omoară acum oameni. Adică, niște exagerări, niște forțări și zice, imagini prin și țărat acolo, imagini pe care o repetă la nesfârșit cu nimic. Bate vântul și un fum pe acolo. Adică, numai așa că se ține, că de fapt lucrurile sunt grave, dar nu au prea multe imagini și nu știu ce, și nu au ce să arate, dar trebuie să te nenorocească acolo. Ori pentru sufletele mai slabe, mai credule, mai simple, mai... Păi da, dacă stai acolo bine așa, câteva zile ești terminat, trebuie să mergi la spital cu aritmii, cu probleme, cu nu știu ce, cu căderi de calciu, cu... și ești terminat. Un tiroidă bătând în gât, cu... Gata, murim, să le ascundem urmărinte că vin rușii. Și vrând nevrând, acest stil de a înfățișa informația e urât, e greu, e distrugător de oameni. Nu e o informație normală, clară, lucidă, plus că războiul în sine e un, nu știu cum să spun, totdeauna toate războaiele încă de pe vremea grecilor antici, dacă citiți cronicarii Moldovei, cronicarii turci, fiecare se lăudau și spuneau că voștrile noastre au venit și ha 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 și de fapt era invers. Și aia ziceau, și noi ne-am împlântat sulița în pieptul lui Ștefan și nu era așa. Și, adică, atâtea minciuni sunt toate în numele de a, de a îmbărbăta pe turci, de a îmbărbăta pe moldoveni, de a-i face să lupte, de a-i face nu știu ce. Și, păi acum sunt la maxim lucrurile astea. Atâția mii de ruși au murit, dar nu se spune niciodată câți ucraineni, știți? Se spune populația că 100 de ucraineni și 15 copii, dar militarul ucrainean ați auzit o dată că se zice. Nu se zice nimic. Și nu se va zice. Înțelegeți? De ce? Trebuie să fie dreptate, domnule. Au murit 7.000 de ucraineni și 5.000 de ruși. Asta e. Adică, nu chestia asta, că asta nu se zice. Păi în toate domeniile e așa. În toate... În toate informațiile sunt chestii astea așa spuse și nespuse și se exagerează unele lucruri și, și atunci trebuie să fii cu foarte multă înțelepciune. Adică eu cred că ca să te uiți și să nu te afecteze prea tare, să nu te tulbure, să nu ai razna cu tot fel de informații dubioase, ar trebui să ai puține cunoștințe și de jurnalism, dar nu neapărat de jurnalism, și de istorie. Ca să știi cam cum a fost în istorie, să nu... Pentru că dacă... te lași în mâna acestor oameni, în câteva săptămâni ești terminat. Ești, atâta te chinuiesc până îți dai duhul. Adică zici, gata, vom muri, să le facem bagajele, stăm la ușă și plecăm acum. Unde? N-ai unde. Și de aceea zic, poate că luați-vă câțiva oameni mai deosebiți, care poate pe parcursul anilor i-ați văzut că sunt mai cuminți, mai cu capul pe umeri, mai lucizi, mai nu sunt așa de exagerați. Și uitați-vă la ce zic ei. Nu pot să zic acum pe nimeni, așa că după aia scandal. Încercați să vedeți oameni mai normali, să vedeți ce zic unii și alții. Și, nu, și uitați-vă 15 minute dimineața, 15 minute seara, cam atâta. Și din ce vedeți și auziți... doar atâta puteți înțelege. Că încă n-a căzut Kiev, dar cât au murit, ce s-a întâmplat, nu prea puteți ști. E foarte greu. Foarte greu. Deci, de două ori pe zi, dar nu cred că o să reușiți. Câte 10-15 minute ar fi normal să vă uitați. Mai mult nu are rost. Cum ne izbăvim de frica declanșerii unui război mondial sau în România. Până la urmă, chiar dacă este libertatea aceasta a oamenilor care au făcut-o, dacă Dumnezeu va îngădui, va începe acest război, dacă va îngădui. Pentru că, da, oamenii sunt liberi, dar în noaptea asta poate să moară 3/4 din guvernul rus și Putin în frunte și nu știu ce. Poate să moară dacă vrea Dumnezeu. Adică, până la urmă, e îngăduința lui Dumnezeu ca dacă să înceapă sau să nu înceapă. De exemplu, sunt câteva situații în istorie în care oamenii, împărați mari romani sau împărați babilonieni sau au hotărât să pornească un război sau să nu pornească sau să facă jertfe nebunești și să ceară de la oameni nu știu ce sau să nu facă și au fost anumite chestii care i-au oprit sau care i-au îndemnat să meargă mai departe pe partea aceea. La Dioclețian, de exemplu, intrând în Alexandria, s-a împiedicat și a căzut de pe cal în fața mulțimilor care adulau. S-a împiedicat calul, nu el. Și a căzut cu toată cununa de laur, cu râsul lumii, înțelegeți? A fost așa urât. Și asta l-a tulburat peste măsură. După care a început să asiste la jertfele care se făceau pentru armata romană, care mergea să bate cu perșii. Și în timpul jertfelor, preoții mari egipteni se duceau și despicau bivolii aceia și constatau în ei în funcție de cum stăteau părțile componente ale corpului bivolilor și cum erau și ce culoare aveau și nu știu ce, în funcție de asta ei ghiceau, se făceau ghicitorii de astea în jertfe. Ghiceau că va fi bine, că va fi rău. Și s-a întâmplat ca nu știu câți bivol la rând să nu nimic, nici bine, nici rău. Era ca o tăcere a zeilor. Zeii erau blocați. Ca și cum zeii n-ar mai lucra. Până atunci era vădit cumva lucrarea zeilor, se arăta. Și a trebuit să se aplece unul la urechea lui Dioclețian să zică, pentru că sunt creștini foarte mulți în Egipt, zeii nu mai vorbesc. Adică zeii au fugit de aici, pentru că creștinii se roagă unui alt zeu. Și acela este foarte puternic. Și Dioclețian când a auzit, deci... creștinii distrug mie aici toate astea. Și a început persecuțiile împotriva creștinilor. Acum că a fost bine, că a fost rău, că nu știu. Dar oricum, există posibilități prin care Dumnezeu poate opri sau poate îngădui un lucru. Așa încât, până la urmă, nu stă în mâna nici măcar a lui Putin sau nu știu cui să continue războiul în țările acestea sau mai departe de noi sau la noi, sau se oprească. Așa că nu există ceva mai puternic decât rugăciunea. Atâta timp când a început încă la noi, rugăciunea măcar aici să nu înceapă și dincolo se oprească. Nu există ceva mai puternic. Mai ales când rugăciunea se face împreună și mai ales când se face cu copilași mici, care au curăție. Da. Deci mai degrabă așa decât frica asta nebunească. Ori dacă totuși va îngădui Dumnezeu, dacă totuși va îngădui, este viață și dincolo de război. Adică există șansă de mântuire și prin război și au trecut aproape în afară de generația trecută a părinților voștri, în afară de generația trecută a părinților voștri care n-au avut război și poate o parte din bunicii voștri, toți ceilalți au trecut prin război. Aproape n-a fost generație care să n-aibă război și încă război urâte pe teritoriul țării, nu așa departe undeva. Deci, aceste lucruri sunt constante.
Părinte, ce înseamnă deznazificarea?
E o chestie, adică rușii imediat după războiul al doilea mondial, dacă era cea mai grozavă chestie să spui despre un om că este nazist. Adică după ce ai luptat cu naziștii, era cea mai grozavă chestie să spui despre un om că este nazist. Nu exista ceva mai grav. Exact cum la noi cu legionari, cam așa. Nu există ceva mai grav de atât. Ori ca să, pentru că a rămas pentru că au murit 20 de milioane de ruși în lupta cu Germania nazistă, 5 milioane de nemți și 20 de milioane de ruși, pentru asta rușii au urât nazismul și-l urăsc și firea să-l urească și nu era ceva mai grav decât să zică cine ăsta e un nazist. Înțelegeți? Ai de mine, gata. Dacă se zicea asta, erai paria lumii. Și Stalin, de exemplu, până la moartea lui a tot omorât, tăiat, spintecat, deportat populații întregi până în 53, el a murit în 53, a deportat populații întregi în Siberii fără sfârșit, pe tătari, pe germanii de pe Volga, populații întregi, sute de mii de oameni, milioane, zicând că sunt naziști sau au pactizat cu naziștii. Că era adevărat, că nu era adevărat. Au ucis, au dus în lagăre. Numai faptul că era nazist, nu mai comenta nimeni nimic. A fost nazist sau cu naziștii. Ei, lucrurile astea au rămas cumva și în istorie, și în vremea asta, și acolo, și a spune rușilor acum, ăștia sunt naziști, nu știu ce. E ca și cum ai zice, nu știu la noi ce ai putea să zici. Legionar, dar nu prea merge. La noi e ușor, legionar e ceva drăguț și frumos față de ce înseamnă la ei. Deci e clar că e un instrument de propagandă. Lăsați că știu eu, sunt naziști, nu, dezanificăm, deznazificăm Ucraina. Fiți iluzul meu, și având dreptate, nu, mergem să rezolvăm treaba. Pentru că, de fapt, de la ce se pleacă? Ucraina totdeauna și-a dorit independența. A încercat să-și o dobândească. În primul război mondial, după ce noi am bătut la uitut și nu știu ce, atât am putut face că rușii s-au retras, aveau revoluția comunistă și s-au retras. Și atunci frontul german a înaintat, a mers dincolo de noi, a lăsat Carpații în pace și a mers. S-a dus încolo și o parte a Ucrainei și a dobândit independența. Deci, venind nemții, au zis, vă dăm vouă ucrainilor dreptul să vă face statul vostru. Până atunci erau sub puterea țarilor. Și ucrainei au fost fericiți și au făcut statul lor și nu știu ce. După ce s-au retras nemții și au fost biruiți, bineînțeles că au fost acuzați, că s-au pactizat cu nemții, dușmani, nu știu ce, și puterea, clasa muncitoare de acolo din Ucraina și de peste tot, au zis, nu, rămânem în cadrul statului sovietic, rămânem alături de ruși, am fost atâta timp, dar era dorința imensă de a rămâne independenți. Când au revenit nemții în al doilea război mondial, iarăși s-a pus problema apariției Ucrainei libere. Și iarăși a apărut o armată a Ucrainei libere, care a luptat alături de nemți împotriva rușilor. Da, a fost asta. Pentru că ei de atâta timp erau într-un chin și într-o ținut sub papuc, Și mai ales că pentru că fusese în anii 30 acea foame îngrozitoare ca să distruge la grânarul Europei, Ucraina, cum este și acum, așa a fost grânarul Uniunii Sovietice, și aveau țărani bogați care produceau grâu. Și toți acei țărani, și ca să-i facă să intre în colectiv, în colhoz, i-au ținut într-o foamete și le-au luat tot ce aveau, încât au murit, unii zic 4 milioane de ucraineni, alții zic 7 milioane. Deci e înfricoșător, Holodomor se numește. Adică înfometarea Ucrainei, a fost închisă Ucraina pe toate părțile de Uniunea Sovietică, nimeni nu mai avea voie să aducă o bucățică de pâine acolo și oamenii aceștia trebuiau să moară până hotărau că intră în colectiv. Și au murit milioane de oameni, cel puțin 4 milioane. Ori lucrurile astea au fost atât de dureroase pentru ucraineni, încât când au venit nemții din nou, ei iar o parte dintre ei s-au aliat cu nemții ca să lupte împotriva rușilor și a Uniunii Sovietice. Ei, dacă când s-a întors Stalin, au zis, chiar dacă șeful acestei armate ucrainene a fugit săracul, nu mai știu cum îl chema, cu V, a fugit nu știu unde, a avut să predea armatelor americane, atât au vrut rușii pe ăla să-i dat nouă în mână și armata pe care i-au ucis. Și bineînțeles că iarăși a fost o închidere a Ucrainei în... Stați aici cu minți, sunteți ai noștri. Acum când a căzut Uniunea Sovietică, din nou ei au ieșit la libertate și au cerut libertatea, dar acum se încearcă din nou readucerea înapoi, cu minte, cu botul pe labe. Dar nu cred că se va mai reuși acum, pentru că nu se mai poate. Nu cred că se mai poate ca în secolul 20. Nu cred că se mai poate. Aceste răni nu se mai pot șterge. Cum să uite generații întregi de oameni de acum înainte ce s-a întâmplat? Cum poate să uite copiii care acum sunt duși și sunt purtați pe nu știu unde, că ce s-a întâmplat cu ei? Și ce s-a întâmplat cu Kievul, ce s-a întâmplat cu Harkovul? Cum poate să uite? Nu poate să uite. Și dacă vor pune stăpânire pe țară și vor pune guvern fals, pro-rus, nu vor fi liniștiți, nu vor putea conduce și stăpânirea Ucraina decât așa, perioade scurte. Încetul cu încetul ea tot timpul își va căuta libertatea și cred că ia în brațe un cartof foarte cald, Rusia, pentru că ei vor deveni ca și teroriști arabi. Adică peste tot vor pune bombe din Moscova până în... Nu poți să rezolvi așa ușor un popor și să-l conduci. Cred că nu se va rezolva ușor. Da.
Cum putem să înțelegem faptul că poporul rus... Ce are poporul rus în firea lui de naștere la astfel de conducători? Că nu e doar Putin, că e și Stalin.
Cum se pot naște ca oameni? N-aș vrea să vorbim acum. Poate joi, dacă vreți. Acum aș mai... E mult de spus și n-aș vrea să spun că sunt asiatici, că... Nu. Ar trebui să vorbim puțin de istoria lor și să vă spun pe scurt așa.
Că ce să vă ceruturile astea de la țar la ei, așa de mare. Deci, totuși, până la ultimul țar, ea cred că...
Da. Mai vorbim despre asta. Aș vrea să înțeleg... Deci, să vorbim de viitoare, fie prima întrebare asta. Aș vrea să înțeleg mai bine chipul Mântuitorului din templu când i-a certat pe vânzători și pe schimbătorii de bani. La ce trebuie să fim atenți ca să nu fim ca ei? Să nu-L supărăm pe Mântuitorul? Păi foarte bine. Să nu transformăm religia într-o sursă de bani, să sucă să facem comerț, cu obiecte visezești, să scoatem bani mulți de pe chestia asta, să găsim soluții prin care să... Sau chiar să vindem cumva imaginea bisericii, prestanța ei, pe Mântuitorul însuși, până la urmă. E mult de spus și aici. Ce ar putea fi grav și ce nu ar putea fi grav. Și să nu transformăm într-un bâlci. E motivul pentru care am acest verset și pe aceea și când am fost, aceste versete și pe aceea și când am fost la Sfântul Sava în Palestina, m-a convins că trebuie să nu mai fie librărie și nu știu ce în biserică și pangar și nu știu ce și nu știu ce și nu știu cum. Pentru că oricât de bine era, oricât de cuminți erau oamenii, devenea așa o șoșoteală necesită, toată lumea făcea vânzări pe acolo, cumpărau, nu știu ce, dă, faci. Chiar dacă era un bine pentru oameni și cărțile erau mai ieftine și totul era, nu se făcea niciun profit de pe asta și tot cum zicea Părintele Arsenie Boca, s-a pangarit biserica, adică a devenit pangar. Erau în biserica pe care pictase pangarul acolo în spate și se vindeau lumânări și oamenii tot veneau și puneau în față acolo în chestiile alea, în Oltenia, în sud, în Valahia Mare, sunt niște chestii așa înalte cu picior și se pune acolo nisipul ăla. Și se puneau multe lumânări și s-a umplut de fum biserica și Părintele Cea s-a pangarit biserica. Adică de la pangarul ăla, cu lumânările alea toată ziua, tic, 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 acolo, s-a pangarit biserica. Adică s-a umplut de pangarul, din spate de pangarul s-a mutat pe pereți. Și mi se părea că și biserica, în general, a noastră, se pangarește prin... Nu că se pângărește, se pangarește. Și că călcăm Cuvântul lui Dumnezeu, că El i-a certat, că vindeau și schimbau și făceau și dregeau, chiar dacă... Ei poate avea mai multă dreptățire să vândă, să funcționeze. Porumbei, vine omul să aducă jertfa, are nevoie de turturări, de porumbei, de nu știu ce. Uite, îi dăm aici, în gura templului. Ia, du-te, fă, jertfește. Și noi zicem, da, avem aia, dăm aia, nu știu ce facem, cărți, noi avem alte chestii, cărți, nu știu ce, tămâiești. Toate sunt, dar dacă se poate altfel, dacă se poate destins în afara bisericii, mai bine. Aici la noi nu s-a prea putut. Așa încât mai bine am desfințat. Cred că acestea... N-are rost să mai citesc acum capitolul 23. Să zicem cu bine.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut.
Pe tine
cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Pentru rugăciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, înviește-ne pe noi. Aveți rezultat.